Hemelse Vader, so baie dankie dat ons hierdie geleentheid het om 'n offergawe te bring uit dankbaarheid. Here, vir dit wat U vir ons is, wat U vir ons doen, U genade, U barmhartigheid, U goedheid, U grootheid. En Here, terwyl mense nie net finansies bring nie, bring hulle ook hulle self en hulle gesinne en hulle besittings, Here, om aan U toe te wy, want ons is maar net rentmeesters oor dit waaroor U ons aangestel het, aan God verantwoordelik teenoor sy eiendom. En ag Here, baie dankie dat ons vanmôre aan U die eer en die dankbaarheid van ons harte kan gee om vanmôre nog te kon bring vir U koninkryk. En ag Here, ons bid daarvoor. Ons bid vir kosbare siele. Ons bid vir werkskringe. Ons bid soos vir hierdie sendelinge wat arbei, wat so afhanklik is van ons gebede en ondersteuning waar hulle werk. Here, dat U ook vir hulle ryklik sal seën. En ons gee aan U al die eer in Jesus se naam. Amen. Nou by sulke geleenthede en ook in die tyd waarin ons lewe, is dit vir my so belangrik dat ons tog daarna sal kyk. Dit sal vasmaak in ons harte om die Here te aanbid, sy naam groot te maak, maar ook net vas te maak in ons harte en te bely dit wat ons glo. En dit is so wonderlik as ons lees in die woord dat die Here Jesus het 'n wonderlike oomblik beleef toe die fariseërs na hom toe kom. Hulle het gehoor dat hy die sadiseërs die mond gestop het. En hulle het toe almal saam vergader en een van hulle wetgeleerde het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: "Meester, wat is die groot gebod in die wet?" En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete." En dit is wonderlik om as mens hierna kyk, vir die Here te sê: "Here, ons vereenselwig ons met ons hele hart daarmee. Ons wil dit so uitleef, ons wil dit so doen om U lief te hê en ons naaste lief te hê. En ons gaan dit bevestig met 'n belydenis van ons geloof. Ons gaan dit staande doen. En daarna gaan ons sing Gesang 245, die 11de vers. Ek sal die woorde op die bord vir U flits. Maar wanneer ons vanmôre bely: "Ek glo in God, die Almagtige," dan sê U: "Ek glo in die een God as die enigste waaragtige God en in sy seun Jesus Christus." Dan sê ek: "Here, ek glo in die Here Jesus as verlosser, as redder, as saligmaker van hierdie wêreld en in die Heilige Gees, hy wat gekom het om in ons te woon, in ons te bly, ons voor te berei vir die wederkoms van die Here." Dit is so belangrik dat ons hierdie dinge vasmaak in ons hart, en juis in 'n tyd soos die waarin ons lewe. En iemand vir jou vra: "Wat glo jy?" Dan kan jy vir hom sê: "Dis wat ek glo." So kom ons staan, dan doen ons belydenis van ons geloof. Jy kan in jou hart spreek, jy kan dit agterna sê, soos jy dit wil doen. Dan bly ons staan om daarop te antwoord met Gesang 245 vers 11. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Baie dankie. Nou ja, terwyl ons hierdie week op die predikante konferensie was en die woord baie duidelik en direk en doelgerig tot ons harte gebring is, het ons by die laaste geleentheid donderdagoggend stilgestaan by hierdie gedagte van die einde van alle dinge is naby. Wees dan ingetoe en nugter om te kan bid. Mens het baie gesit en pyns en met jouself gepraat oor wêreldgebeure. Maar hierdie gedeelte in Romeine 13, wat ons skriflesing gaan wees vanmôre vanaf vers 8 tot 14, was vas in my hart. En ek kon nie daarvan wegkom nie. En ek moes die woord na aanleiding van dit voorberei. En weet jy, die uitdaging was aan ons gebring voor ons daar weggaan. Hierdie woorde was aan ons gesê: liewe broeders, gaan doen en leef jou bediening asof dit die laaste kans is wat jy het om dit te doen. Bring elke boodskap asof dit die laaste geleentheid is wat jy het om 'n boodskap op aarde te bring. So hierdie woord het in my hart vasgeslaan. Ek wonder as ek u vanmôre vra, as u sou weet dat vanmôre die laaste erediens op hierdie aarde vir u sal wees, en in hierdie week dalk die basuin sou blaas, wat en hoe sou u gesindheid wees vanmôre, terwyl u sit en luister? As dit ons laaste geleentheid is om saam te lees uit die woord van God, wat sou my gesindheid wees? Ek dink ons sou baie anders daarna kyk. Met baie groter erns luister en doen wat die woord van God van ons vra, en ek wil vanmôre die woord bedien asof dit my laaste geleentheid is aan u as gemeente. En mag die Here ons harte seën deur sy woord. Kom ons lees vanaf vers 8 van Romeine 13. Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê, want hy wat 'n ander lief het, het die wet vervul. Ons het dit nou bely en gelees. Want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie, daarom is die liefde die vervulling van die wet. En dit te meer, omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word, want die saligheid is nou nader by ons, as toe ons gelowig geword het. Die nag het ver gevorder, en het is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê, en die wapens van die lig aangord. Laat ons welvoeglik wandel, soos in die dag, nie in brasserij en dronkenskap, nie in ontug en ongebondenheid, nie in toos en nydigheid nie, maar beklee julle met die Here Jesus Christus, en maak geen voorsorg vir die vlees, om sy begeerlikhede te bevredig nie. Net tot daar mag die Here sy woord in ons harte seën. Hierdie vraag het in my hart opgekom, terwyl ons hierdie woorde gelees het, en dit des te meer ons die tydsomstandighede ken. Net hierdie vraag, wat staan ons te doen? Wat staan ons te doen as kinders van die Here in die tyd waarin ons lewe? Wat staan ons te doen as gemeentes? Waarmee moet ons besig wees? Wat wil die Here hê moet ons doen? Hoe moet ons dit hanteer? Die wêreld, die ganse wêreld, staan in verslaanheid, ons elkeen ook. As jy sien hoe dat een stad na die ander stad platgevee word, dan is mens verslaan om te sien dat 'n man dit oor sy gewete kan kry om dit aan onskuldige mense te doen. En dis die slegte ding van 'n oorlog, radeloosheid oor die gebeure wat afspeel op hierdie oomblik. Oor die afgelope week, elke familie, elke gesin, ons allemaal sien dit, elke dag gebeur, lewensgroot, nie eens ver van ons af nie, binnen in ons huise, in ons sitkamer, oor die rekenaar, op die selfoon, oor die televisie. Hou ons dit dop en ons sien wat gebeur. Alles speel af hier by ons. En ek het gesien hoe dat mense smarte beleef en trane stort. Ons hoor die dreigemente van groot moonthede om 'n kernoorlog te ontketen. En met as ons hierdie taal hoor, dan gaan daar so 'n siddering deur 'n mens se hart. Asof een mens wil vra, Here, weet hier die mense, natuurlijk sal hulle seker weet, wat die implikaties daarvan gaan wees. Weet die vriende, daar het 'n radeloosheid, soos die woord van God sê, losgebars oor die nasies. In Lukas 21 vers 25 en 26, ons lees van benauwdheid van die nasies oor die dinge wat oor die wêreld kom. So sterk druk die woord het uit dat hy sê, mense se harte besweet van vrees en verwagting oor die dinge wat oor die wêreld kom. En nie en ek kan nie vanmôre lekker agteroor sit en vir mekaar sê, ach, weet jy wat, dit raak ons nie soveel nie. Dit raak ons in alle opsigte. Wêreldgebeure raak elke land, elke dorp, elke gesin, elke kerk, elke gemeente, dit raak elke lidmaat. Is daar vrae in u gemoed? Wat hierdie week dalk gemaal het in u binneste, is dit dalk die einde? Ons het so dikwels het al gehoor oor reekse, as het gepreek word en gelees in die Bybel. Maar staan u en ek aan die einde van 'n dispensasie hier op aarde? Dis dalk vrae waarmee u loop. Of gaan die wêreld op so 'n manier tot sy einde kom? Kan hierdie dinge gekoppel word aan die wederkoms van Christus? En ek wil dit so uitdruk as 'n antwoord. As dit of as ons dit nie koppel aan eskatologiese gebeure nie, hoe dwaas en hoe kortsigtig sal ons nie wees nie. Dit het alles daarmee te doen. Die skrywers van die Nuwe Testament, hoofsaaklik uit die pen van Paulus, het ook na hulle omstandighede gekyk wat afspeel, en omdat daar 'n verwagting in hulle harte geskep was, dat die Jesus weer gaan kom, gebruik hulle dit, en sien hulle dit as rigtingwysers en geleenthede tot vermaning, tot gereedheid. Luister die taal wat Paulus hier in Romeine 13 gebruik. En dit des te meer, omdat ons die tydsomstandighede ken. Die saligheid is nader aan ons as toe ons gelowig geword het. En ek het reeds vir u gesê, hierdie vraag, wat staan ons te doen, los my nie. Wat staan my te doen teenoor die gemeente? Waarmee moet ons as gemeente besig wees? En ek het geweet en ek is my hart oortuig, dat dit is die boodskap wat in hierdie week een oggend by my afgelewer is, in die studeerkamer. En ek kan nie daaroor passief bly sit nie. Ek kan nie onaangeroer bly weens wêreld gebeure nie. Weet jy wat 'n beeld het in my gemoed opgekom? Ons het met blydskap die afgelope tyd, terwyl het so wonderlik gereën het, die damvlakke dopgehou, hoe dan hulle persentasiegewys gestyg het. Ek onthou daar in die Wes-Kaap toe ons by die Teeotterskloof dam verbyry en ons sien hoe leeg is hy en hoe hy vol geword en ons stop daar een dag en hy loop so hoog oor die wal dat het net ongelooflik is om het te sien. Weet jy dat soos die damvlakke opgestyg het, die opgewondenheid in ons harte? En nou wil ek dit so deurtrek. As die kind van God, ag moet ek so praat, kan ek nie net sê u nie, as jou gereedheidsvlak vir die wederkoms van ons Here Jesus Christus in hierdie afgelope week of 2 weke, wat ons beleef het, nie ten minste gestyg het tot 99,9%. Dink jy dis genoeg om gereed te wees? Nou waartoe moet ons dit neem? Kan jy 100% gereed wees soos jy vanmôre hier sit? Dat jy in jou hart kan sê, ja, kom Here Jesus, kom! Ja, jy kan. Nou verstaan jy my verkeerd. Ja, jy kan! So as jou gereedheidsvlakke Soos die Here Jesus sê, daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur, 'n dag dat jy dit nie verwag nie. As jou gereedheidsvlakke nie gestyg het met persentasiepunte, as ons dit kon meet nie, my liewe broeder en suster, dan wil ek die vraag vanmôre vra, wat moet dan nog gebeur? Voordat dit my gaan raak, en ek weet, maar ek sal moet gereed maak om die Here Jesus te ontmoet. As dit jou nie geraak het nie, wat gaan jou beweeg tot gereedmaking vir die wederkoms van Christus? Ai, ek wil hê ons moet dit volg in die woorde van Romeine 13 en dan beantwoord ons die vraag, wat staan ons te doen? Wat is my so van toepassing as Paulus hier skrywe? En dit des te meer julle die tydsomstandighede ken. Wat staan ons te doen? Die heel eerste, wat hy vir die Romeine skryf, of die gemeente daar in Rome, hy sê vir hulle, die uur is reeds daar, om uit die slaap uit wakker te word. So die woord van God roep ons heel eerstens, om wakker te word. Nou weet u, ek het nou gewonder oor hoe sou ek nou iemand wakker maak. 'N moeder wat baie lief is vir haar kinders, sal nou in die kamer inkom en met 'n koppie koffie miskien, of 'n bekertjie koffie, sê, my dierbaarste, weet jy, dis al tyd om op te staan. Dis tyd om jou gereed te kry. Mama wil jy moet opstaan, en jou klere aantrek, en jou bed opmaak. En dan kry ons jou later by die etenstafel. Dis hoe mama dit sou doen. Nou, met 'n militêre agtergrond, weet ek hoe ons sou dit gedoen het in 'n troepe woonkwartier. En hulle moet nog lê en slaap, en jy moet gereed wees, of daar's 'n dreigende krisis wat kom. Baie van ons sou dalk net in daai omstandighede, nou jy weet wat 'n donderbuis is. Sommige net een vat en gooi hom daar in die veld en is een geweldige ontploffing en almal is wakker. Of jy storm dan sê, kom, 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 kom nou manne, jy is tyd om op te staan. Jo, en dan beweeg hulle. En ek dink dis die wyse waarop ek hierdie woorde wil lees. Die uur is daar om uit die slaap uit wakker te word. Ons word geroep om wakker te word. As ek vanmôre hier moet staan op die kansel, en ek sien iets hier aan die linkerkant van my oog, en ek gaan nou die ouderlinge gebruik, en ek sien, hulle, ek hou my stip dop, maar hier kom 'n slang ingesuil, en hy is hier by hulle voete daar, en ek moet vir hom sê, broer ouderling, daar is 'n slang by jou voete, denk jy, hy gaan my glo? Of gaan ek vir hom sê, broer ouderling, daar is 'n slang by jou voete, kan jy sien, vriende, en ek sien hier die hele gesindheid, Paulus praat van slaap, en dan moet ons weet, dit is meer as iets fisies, waarvan hy praat, maar 'n toestand in hulle geestelike lewe, van passief, onaktief, geen verantwoordelikheid, geen helderheid nie, want jy het nie helderheid as jy slaap nie, maak maar iemand baie vinnig wakker en sê, kom, 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 daar's nie helderheid nie, totdat hy begin fokus. Hoor wat skryf hy aan die Efese gemeente in Efesiërs 5 vers 14. Ek kan het so lees, ontwaak jy wat slaap. Maar daar staan, ontwaak jy wat slaap. Dis 'n wekroep tot nugterheid. Die Heer Jesus praat in Matteus 25 oor die skielike koms van die seun van die mens. Ons vind 'n gelykenis in Matteus 25, die baie bekende gelykenis van die 10 maagde. U ken dit, maar dis nie waaroor ek wil praat nie. Vers 5 sê, en terwyl die bruidegom dalm om te kom, het hulle allemaal vaak geword en aan die slaap geraak. Die groot gevaar, liewe gemeente en kinders van God, is dat in hierdie laat uur jy vas aan die slaap kan wees. Onaktief, passief, geen helderheid, nuchterheid nie. Dit beteken 'n onaktiewe lidmaat of 'n onaktiewe gemeente. En weet die vriende, wat is so hartseer in die kerk en kerklike vergaderings, as ons by mekaar kom en die rings vergadering is aan die gang en jy moet verslag doen van 'n gemeente en die vraag word gevra by die vergaderings. Hoeveel lidmate is julle? O, ons is so 200 lidmate. Hoeveel, hoor die volgende vraag, hoeveel onaktiewe lidmate is daar in julle gemeente? En dan staan leraars met rooi gesigte om daai vraag te beantwoord. Bedoelende onaktiewe lidmate, hulle wat die belang stel enigsins om naby te kom nie, of om betrokke te raak, of verantwoordelikheid te vat nie, nie in die gemeente nie, en ook nie in sy eie geestelike lewe nie. Dit is so moeilike situasie, 'n gemeente betrokke in geen aktiwiteit, om die evangelie uit te dra aan verlorenes nie. Daar is geen poging nie. Daar is geen aksie om in prediking die kinders van God toe te rus in 'n heilige lewenswandel nie. Want die woord van God praat nogal. Hy sê as die Here Jesus kom, lees dit in 1 Tessalonisense 3 vers 13. Sodat julle onberispelik in heiligheid mag wees by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. En daarom hierdie oproep deur die woord van God aan 'n kind van God en 'n gemeente om wakker te word. Die tyd is daar. Liewe kind van God, hierdie week, terwyl ons daar onder die geklank van die woord sit, die manne wat woord bedien, sê dit is die verduideliking hiervan. En nou kom ek by die ongemaklike deel van hierdie boodskap, waar ek hierdie saak moet toepas nou op die lewens van hulle wat vanmôre hier sit en luister of luister via die media. En die vraag wat ek moet vra is, liewe kind van God, is jy vanmôre wakker? Is jy vanmôre aktief, helder denkend, nuchter, om te sien wat is besig om te gebeur? Die uur is daar om uit die slaap uit wakker te word. En daarom 'n oproep vanmôre uit die woord van God. Liewe kind van God, word wakker. Kom nader. Raak betrokke. Raak aktief. Kom by die vuur en word warm. Want dis hoe die Here ons wil hê. Dis die heel eerste aksie wat die Here vir ons vra deur sy woord. Die tweede wat hier in Romeine 13 uit staan, is nie net 'n oproep tot nuchterheid of wakker word nie, maar is die aan die gang sit van 'n skoonmaakproses. Hoor wat sy in vers 12, nadat hy hulle tot nuchterheid roep, laat ons die werke van die duisternis aflê. Dis 'n oproep tot 'n skoonmaakproses. Liewe vriende, as jy sou lees wat die woord van God daar noem, miskien moet ek dit net terwille van om te onthou, dit net vinnig noem. Hy praat van brassery, dronkenskap, ontug, ongebondenheid, twis en nydigheid. En wanneer ons hierdie dinge lees, dan verwag ons, nie, Paulus praat nie nou met die kerk nie, hy praat nie nou met kinders van God nie, wel, dis die ontnugtering, hy praat met hulle. En as ons hierdie dinge lees, is dit vir my vanmorgen hartseer om te sê, dis dinge wat aan die orde van die dag is, onder kinders van God vandag en gemeentes, kerke. Hierdie dinge wat hy noem, die begeerlikheid van die vlees. En hy is miskien geskok as ek dit sê. Maar as dit so genoem word, is dit alles dinge wat al 'n landingsplek in die kerk gevind het, in die lewens van gelowiges en gemeentes en kerke. Dink maar aan die debatte wat aan die gang is, nou, om allerhandes maar toe te laat tot die bediening van die woord, en of ek nou rein of onrein is, en of ek nou 'n man of 'n vrou of 'n dit is, dit maak nie saak nie, dit het landingsplek gevind in die kerk. Wanneer ons rondbeweeg, is het so jammer om te hoor hoe dat mense praat oor kerke, wat, terwyl hulle funksies hou, is het maar een van die groot en sterk aantrekkingskragte om mense by hulle funksies te kry, die wyn en die biertente wat opgeslaan word en wat na goedkeur en met hartelus geniet word. Paulus sê, dronkenskap en brasserye, vriende, daar sal 'n skoonmaakproses moet kom in die kerk en in die kinders van God se lewens. Want hierdie dinge hoort nie onder 'n kind in 'n kind van God se lewe nie. Lewens, gemeentes wat geroep is, eindelik geroep is om die reinheid en die skoonheid van die bruid tentoon te stel. O, 'n tyd om die werke van die duisternis af te lê. Wie die dan wil ek dit uitroep met my hele hart en vra, o, kinders van God, as hierdie dinge by jou aanwesig is en jy is besig om hierdie pad te stap en dergelike ander dinge, ek gaan nou 'n skriftuur plaas noem, wil ek die vraag vra, het jy nog nooit gehoor of gelees van reiniging deur die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus nie? Hy het gesterf, hy het homself oorgegee, sê Paulus aan Titus, om ons te verlos van alle ongeregtigheid en hy reinig van alle sonde, sodat die kerk en die kind van God rein en onberispelik kan wees. Wat 'n skande as hulle aan ons koppel dit wat die woord van God hier vanmôre noem. Het jy nog nooit gehoor van 'n hart gereinig deur die kosbare bloed van Christus, van booshede noem hy dit. Jy lees dit in Markus 7 vers 21 en 22, waar die Here sê, want van binne uit die hart van die mens kom slegte gedagtes, egbreek, hoerery, kom ons noem dit, brasserij, dronkenskap, ontug, ongebondenheid, twis en nydigheid. Hierdie dinge maak die mens onrein. Dis waarvan die Here sy kinders wil reinig. Kan ek nog 'n vraag vra, het daar nog nooit 'n roepe in jou binneste ontstaan na en 'n dors ontwikkel na reinheid en heiligheid en skoonheid soos 'n bruid wat vir haar man versier is op die dag van hulle huwelik? En ek wonder as ek een vraag vanmôre kan vra, net aan al die dames wat hier sit vanmôre. die dag van jou troue, jou huwelik, wat was jou gesindheid daai dag toe jy weet ek gaan my bruidegom ontmoet? Hoe wou jy vir hom gelyk het? Dink bietjie daaraan. Wie sê almal ek wou so mooi vir hom wees? Kom dames. Goed, nog 'n vraag. Wie sê ek wou op my mooiste vir hom wees? Is dit nie beter nie? Ek dink so. Moet dit hierdie gesindheid van die kerk en die kinders van die Here wees om te sê Here, ons hoor al reeds die welkomsgroet, ons sing dit. Maar Here, ek het 'n kans om myself te reinig soos 1 Johannes 3 vers 3 sê, om op my mooiste te wees daardie oomblik as die Here Jesus my kom haal as sy bruid. Daarom sê prediker, laat jou klere altyd wit wees. Ek het die vergelyking gebruik, alreeds op 'n vorige kere ook. Papa is baie lief daar in sy garage te werk en het is gries en olie en wat kan ons sê, saagsels en, want papa vee nie elke dag die garage uit nie. En hy werk baie lekker en mama stuur jou om met jou prachtige nuwe uitrusting, kom ons sê wit uitrusting, daarin te gaan en gou iets te gaan haal, miskien daar. En hoe gaan jy daarin, as jy weet, is die plek waar ek kan vuil word? Jy gaan sê, oe, ma, moet my mooi klere daar aangaan. Of jy gaan sê, oog, ek moet so versigtig wees, want ek wil nie my uitrusting vuil maak, ek wil het nie bevlek nie. En dis die gesindheid wat daar moet wees by ons as kinders van God. O Here, laat julle klere altyd wit wees. En ek het nou amper klaar oorgegaan na die volgende punt toe, maar dit is soos die Here Jesus jou wil hê by sy koms, op jou mooiste. Jy word geroep om wakker te word, jy word geroep om 'n skoonmaakproses in jou lewe aan die gang te kry deur die kosbare bloed van Christus. O, vra vir hom om jou hart te reinig van sonde, jou skoon te maak. Johannes sê, elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. En dan het derde, en ek maak klaar hiermee, en ek gaan vanavond aan, want ek gaan praat oor jou klerekas. Een derde wat hy vir die gemeente sê, hier moet 'n bekleding plaasvind. Wanneer ons daar in 2 Korintiërs 5 die wonderlike gedeelte lees, waar Paulus skrywe oor hierdie kortsigtigheid van hierdie lewe, of die kortstondigheid, hy sê, want ons weet as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou van God het. Om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel oorkleed te word, as ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word nie. O, hy wil oorklee wees en nou kom hy en hy sê vir hulle, luister, vers 14, beklee julle met die Here Jesus Christus. Jy het vanmorgen jouself beklee. Jy het jou hemd gevat en hom aangetrek en jy het jou das aangesit en jy het jou baadjie geneem. Jy is gekleed vir hierdie geleentheid. Ek het my voorberei en ek het mooi aangetrek. En as die Here Jesus kom, wat moet ons doen? Beklee jou. Ja, trek jou aan, trek dit wat die Here Jesus vir jou gee aan. Maar die volgorde, eers skoon gemaak, en dan trek ek aan, nie andersom nie, ek kan nie skoon klere wil aantrek, oor 'n vuil liggaam nie, net so kan ons nie probeer, om die wonderlike deugdes, wat die woord van God uitlig en vrug, van 'n heilige lewenswandel, kom ek staan net stil by Galasiërs 5:22, die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, vriendelikheid, goedheid, so gaan hy aan tot by selfbeheersing. Oeh, dit is so mooi, Here help my, ek wil dit hê, ek wil dit doen, ek wil dit aantrek. Nee, vertrou die Here om jou skoon te maak, jou te vervul met sy gees. Ja, hy werk daai deugde in jou, sodat jy bekleed kan wees met die Here Jesus Christus. Want sien, as slawe van sonde, kan ek nie 'n bruidsgewaad aantrek bo oor 'n slawekleed nie. Nee. O nee, dit gaan die lewe en die beeld van Christus vernietig. Die vriend van die bruidegom, het julle al gehoor van hom? Die vriend van die bruidegom, die Heilige Gees, is besig. Is hard besig. Is desperaat besig om die kinders van God gereed te kry, bekleed te kry, met die Here Jesus, sy skoonheid, sy reinheid, sy liefde. Ja, dis hy wat in jou werk, en sê nee, dit hoort nie so nie. Nou wat jy daar gesê het, pas nie, hoe jy daar in hanteer het, dis nie reg nie. En ek moenie nou, talm, as die Heilige Gees, die vriend van die bruidegom, met my praat nie, want hy wil die skoonheid van Jesus in my hart inwerk, elke dag is hy daarmee besig, moenie hardkoppig wees nie, moenie hom teestaan nie, nie. En as ek praat oor talm, daar's een man wat uitstaan, wat getalm het, toe die Here die oordeel wou stuur. Onthou u wie was hy? Onthou u wie was hy? Lot! Lot het getalm! Hy wou nog, en engele gryp hom en sê, Lot, kom hier! Vlug van jou lewe! Luister, moenie talm! Die Heilige Gees werk in jou om skoonheid te bring, want jy het gesing! Laat die skoonheid van Jesus my gans omhul, laat sy reinheid en liefde my hart vervul, kom o Gees van God, maak my heilig en rein. Jy het gesing, en hy is besig daarmee, want dit is sy taak, as jy gaan lees wat sê die woord in 2 Korintiërs hoofstuk 11, ek gaan nog praat enig met u oor hom, die vriend van die bruidegom. O, wees wakker. Wat staan ons te doen? Wees wakker. Wees nugter. Laat toe dat die Heilige Gees met jou werk, jou afrond, jou beklee met die Here Jesus Christus. Ek gaan vanavond oor jou klerekas praat. En as jy wil weet wat moet jy aantrek en wat is die bekleding wat die Heilige Gees na jou toe gaan bring, hoorie, ek wil vir jy sê, dit is die mooiste uitrustings wat jy kan kry. Hier sê, ek moet nou nie, seker is nie promosie wat ek nou doen nie, maar hier sê, winkel waar jy instap, en ek dink hulle noem hom iets van die Queens, of wat, ek weet nie wat nie. Sê, ek sê met die Queens te doen nie. Dit is uit die King se klerekas. Dit kom van hom af. En hy wil nie, jy moet dit aantrek. En ons gaan vanavond daarna kyk. Wat moet jy aantrek om gereed te wees vir daai oomblik as Jesus gaan kom? Mag die Here ons help. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Here. Ek wil die kans gee om net daar waar u sit met die Here te praat en vir hom te sê, Here, ek het die wekroep gehoor wat sê, word wakker. Die saligheid is so naby aan ons. Ek wil u toelaat, Here, om my te reinig deur u kosbare bloed van, ja, dit waarmee jy so lank al worstel en wat jy probeer van jou afkry deur jou eie krag. Daar is krag in die bloed van die lam om te reinig van sonde. Maar o, Here, kom beklee my met u self, Heilige Gees, met die skoonheid van Jesus. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n erediens. Dankie vir oomblikke van ontmoeting. Hierdie erediens is aanstonds verby en die basuin het nog nie geblaas nie. En ons het kans om te gaan uitlewe dit wat u inwerk in ons. En Here, ons wil dit doen in nugterheid, helderheid. Here, met 'n skoon en rein lewe en die bekleding van ons Here Jesus Christus. Dankie daarvoor. O, dat ons daarmee besig sal wees, Here, aktief. 'n Gemeente, 'n aktiewe gemeente, 'n aktiewe lidmaat. Omdat U my gered het, kan ek nie anders as om my God te dien met 'n volkome hart nie. Dankie daarvoor, Here. Word U verheerlik. Ag, en dat die woord wat nou op die harte geval het, sal vrug dra tot eer van U naam. Amen. Ons gaan hierdie lied afsluit, of hierdie diens afsluit, deur hierdie pragtige Halleluja lied, het om lanklaas gesing, tot in die dood wil ons Heer U getrou wees, tot in die dood wil ons U koning noem, laat steeds U vaandel oor ons ontvou wees, en as ons sterf, sal ons daarin nog roem. Kyk net na die koortjie, trou tot die dood, dis 'n strydkreet maak ons moedig, kreet van 'n volk, deur genade bevry, trou tot die dood, dis hy, en tot die dood sal u kruis hou, toe bloedig ons vaandel steeds bly. Kom ons sing net een vers saam met die koortjie, lekker hartlik staande saam. Het geantwoord op sy woord, Here, trou tot die dood, totdat U kom. Ontvang die seën van die Here, gaan dan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, ja, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen totdat Hy kom. Amen.